صلى الله عليك يا مظلوم يا مرحوم يا عبد الله
بالا سوار